facette de l'actualité au Sénégal vue par les jeunes journalistes sénégalais.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolakala America, Wuto Washington DC.
Tokomina Ngonga, il y a 15h30 à Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma, Lubumbashi, pe na Ngambo Iso, il y a Est, il y a Ecole Congo Démocratique, Mpoko Ilamu, pe Boye Ibulamu na Bino Banso na Manaka Mabiso Sangwa Mokililo, ou Ezali Bongo Basango na Biso na Lokotel Lingala, il y a la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatou Makala la Limasi, Azali Bongo, Onzela Masini, Nalisa Lissi Aibi Isango, Sangwa Mokililo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango Eye, ton Melibino au Boutou ya Lelo. Basimba Minduki ya Kala, pene na Kama Mitano, babimi na kan ya Mubambiro, bisika bazalaki kovanda. Balobi ete, utombula matali ya bimisa bango na Zamba, pe batika bitumba, atali sungi moko ya Malunga, ezalite.
Cinq Kadira, ils sont cantonnés quelque part, donc, nous risquons d'assister à des dégâts.
Mbula matali ya Ecole Congo Démocratique, e beti loboko na mesa, bakumbi tukutuku banso, bayengumba Kinshasa, e sengeli bazwa ba plaque d'immatriculation.
Il faut que nous avons une plaque na moto na ye. Quand tu as moto plaque et le camouillage à terre, et le camouillage à terre, et le moto, il faut à la plaque.
Na province ya Ituri, mingi na ngumba Bunia, bana ebele ya mike, baibaki mabitumba, bazali kumuna pasi. Mpe batundi mingi na balabala, pona kusenga kama solo.
Biso tozoleka na banzela wana ko sensibiliser bana wana ko yebisa bango ke place na bango eza na balabala. Babi ebele zo sale mawana. Er moko chef na bango ko yebisa bango yo okolia te apesi na nu condition moko boy.
Tokosukisa masolo mabiso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo Munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi oya koyamba lelo docteur Bosiki Bernard na Maimatali Bokono ba VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible et pa ya bana mibali. Tala masolo maye to bomeli bino mokolo malilo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwango nga moke kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi yafungoli lelo na Kinshasa misala ya mbela pona kondima bato balingi kosenga kobanda kobimisa petololo na Ecole Congo Démocratique na ba bloc tukumi bale na sambo. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique alobi aliki ete misala miye mitali pe ba bloc gazier misato mikosalama na pole pe mikozala pona ngambo inso ezwa mbano ya Malunga. Asengi ete bobimisi bwa petololo bosala ma na botusi ya libanda ya bomoi pe ya bolamu ya bato bavanda kana bisika misalami ye mikosalama. Félix Tshisekedi ya sengi ete baye bazali na makoki pe bayebi misalami yango malamu nde bandi mama puna kumema misalami yango kino na esika mbuma malamu ekomuni sama. Masasi mayokanaki lelo na bazi ya MONUSCO na Beni na Nord Kivu epai bato baike bakubaki kotelemela MONUSCO pe basoda bakimia baipulusu pe basoda ya Ecole Congo Démocratique batiamaki ebele na esika yango. Nzuka ndi na Goma ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu kimia ezungi sima na mikolo misatu ya milulu ya botele melu MONUSCO na ingumba eye. Misala lokola wenze pe babutike mizungeli nzela efungwa mipe lokola pe bayipulusu na basoda batiami bisika binso ya mosala ya MONUSCO po na kopekisa bilenge kopunza biloko lokola esalamaki wuto libandela ya mposo. Mbula matari ya Ecole Congo Démocratique bwa kimbela ya kimia na bana banso Ecole Congo Démocratique. Molobeli ya mbula matari ya lobi ete bato basusu banei bakufaki lobi na milulu miabotele meli MONUSCO na Uvira na Sud Kivu si manabayi pulusu ya MONUSCO kubeta masasi likolo. Masasi mango makataki singa ya lotiliki pe bomaki bato baye banei. Na Mubambiro pene na Goma na Nord Kivu basimba Minduki bakala baike batikika ya kantoni matu esika batiama pona kozela bozongi samina bango na bosivili to bokoti samina bango na Mampinga. Basima Minduki baye bakala ba pameli ndenge ba bosanama pe ba pesa makali sungite baike kati na bango ba monisa maki na eyoma ya botele menu MONUSCO mikolomi bali mileki na Goma. Jean-Marc Kabunda Mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi pe Mokambi Mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ayanuli lelo na bobengisami ya parquet ya cour ya cassation ya Kinshasa Gombe sima na kosenga bana ba ekolo Congo Démocratique kobengana Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi na lisikulu ya Bosakolami Bokelami ya Lingomba ya ye Alliance pour le changement Jean-Marc Kabunda asalaki mposo moleki Mwana mboka Kabunda fundami na maloba malokuta Bukosi lima kambo mafinga na mokonzi ya mboka Pena miso ya bato Jean-Marc Kabunda alobaki ete mokonzi ya mboka Azalili kama pona ekolo pia sengeli kubenga na maana lombango Na Congo Brazzaville misalami ya bitumba Na Kanyaka mibandibu la musibato utolubi Haute autorité ya bitumba na Kanyaka e bandi carnaval a uto lobby pe e pesi numéro ya téléphone pour ite bato bafunda Kanyaka e bamoni Cour pénale internationale la CPI et Sakoli ete bimisi lelo mukanda ya Bokangami ya Nureddin Adama mukona bakambi ya Batomboki ya Centrafrique pona mbeba ya Bomboto afundama na yango Nureddin Adama akambaki Lingomba etunda na ba musulmani na kombo ya Seleka alukama pona mbeba afundama kosala tango azalaki ministre ya Bokengi na Centrafrique na 2013 elobi pays na liebisi ni yango ya lelo Président Joe Biden ya États-Unis na président Xi Jinping ya Chine babandi masolo na nzela ya singa lelo pona matata bazali na yango na makambolokola mombongo pe maimatali bonsomi ya Taiwan ezali masolo ya mbala mitano kati na bango
Tondi botondi na edi sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC Basimba minduki ya kala pene na kama mitano babimi na kan ya mubambiro bisika bazalaki kovanda Balobi ete utumbula matali ya bimisa bango na zamba pe batika bitumba bazwa katali sungi yoko ya malungate bazali komona mpasi mingi na maimatali kulia bokolongono pe bantina misusu ya ndenge na ndenge Société civile ya bisika biye esengi na mbula matali na kobanda na lombango misalami ya PDDRCS Programme de désarmement, démobilisation, réintégration sociale et stabilisation pona kusunga bango tolanda bolai na fiston isemwami
Basima manduki ya kala elongo na mabota mabango babimi lelo na mubambiro na territoire ya Masisi epa wapi bazaleki kovanda uta mbula matari ye bienga bango babi mazamba mpe kotika manduki na tina koluka kimya Basima manduki baye balobi ete mpasi eleki bango bazaleki kufa na nzala mpe mbula matari elakai bango ete bomo ibwa bango mokobonga onzela ya misala mia PDDRCS programme de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et stabilisation elobi bango toyoka bango
tokaka mu groupe maima ya kutumba
nga na utela na lisanga lya basima manduki lya bamai mai tobimi na sika oyo bande kona biso mpe bazali kobongama mpo mutu na mutu akende na nzela na ye tokeipo tonyoko mingi pe tozeli mingi awa na mubambiro lokola tozali na boloko te awa mpe si tozeli mingi mabongisi mambula matari ebongi na biso tokende tosali mobulute kasi tokei na kimya mpo tolembi mutu na mutu aebi esika autela na mibu mitano na sali awa mwana nanga akokai kokoba na kilasi soki azalaki kotanga leloyo totikali na bana bazali kotanga te tochulami pe mingi tozape bato malamu tokende
kamem toko bana adamu
Leopold Musa moko na baye société civile ya groupement Kamerounza au territoire ya Masisi awana tuka Nord Kivu asakolete esengeli mbula matari akokisa penza misala miyemia PDDRCS natina ya boluki kimia pambate basima manduki baye soki bazongeli nzela ya zamba mpe manduki bozangi kimia bokozala lisusu makasi koleka toka mu société civile Leopold Musa
senka dira ils sont cantonnés quelque part
nanga munaye Clovis Munire mokambi ya mabongi bisimia PDRCS aone tuka ya Nord Kivu alobiete basima manduki bayakala bazongi bisika na bango pote bazalinde na elikete mabongisi ma PDRCS mabanda kasi ezalin zalate Clovis Munire asengi na bango bakisa miteme mia bango mpeba pesa ye mwangonga pote azaliko sala maso mpote mabongisi maye mabanda toyo ka Clovis Munire mokambi ya PDRCS aone tuka ya Nord Kivu
sont fatigués et je me mets à leur place, ils sont fatigués, mais nous aussi on ne croise pas les bras, on est en train de travailler à arrache-pied. En tout cas le gouvernement dit
balembi solo kasi nazali mpe komitia na sika na bango nazokanga maboko te mbula matari ya kolo na biso ezali kosala manso mpwete bazo ata eloko kolia bazali kolia mbala mibale na mokolo bosengeli koyeba ete basima manduki baye babima na zamba pe batika manduki na eleko ya etat de siège na bosenga bwa bakonzi ba ekolo na tina boluki kimia na etano mobimba ekolo Congo Démocratique Fiston Isemwami na hotel na Mubambiro mpona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Pona kotia molongo na pasi bato bazali kumuna na bakumbi tukutuku, tompe taxi moto mingi mingi na ingumba Kinshasa, mbula matali ya ekolo Congo Démocratique beti loboko na mesa pe ezwi mokano ete kobanda mokolo mazomi ya sanza ya mwambi mozali koya esengeli ete bakumbi nyonso ya taxi moto tompe batukutuku bazala na plaque d'immatriculation mpe bato banso likolo ya tukutuku bala takaba kaske. Tola ndabulayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bawe ya wazali kina na le 10 août pour na batia plaque d'immatriculation na tukutuku inson be babanda kolata kaske lokola mpe basali bibembo ba mimamaka. Mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezala kina ngo elongo na bawe wa mikolo mileki mingi mingi na maimatali lulengi na bango ya kuzaila na nzela. Toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport Amos Ngokoso.
La réunion a tourné sur
likita yango elubilaki bizaleli ya bawewa na banjela ya bato banso pambate bambala mingi penza bawewa tango lukama lisale maka balakisaka bizaleli malamu te yango wana isipelisaki bakonzi ya engumba kuzongisa makambo omolongo.
Mathias Dongo ye azali mokambi to president national ya association ya ba initiateur mpe propriétaire ya ba taxi moto ya RDC atalisi esengo na ye na mokano ya mbula matari na eye etali plaque d'immatriculation mpe kaske tobi koti ya komibatela abakisi ete sima ya monso mana bako yeba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe bako pesa bango ba carte to mikanda ya mosala ya mboye te bazo ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Zala ki kole la, oke bakumbi moto, bazala na molongo. Yangonde omona ki, lobaki ete, ilifo, wewa nyonso, azala na plaque, na moto na ye. Kochua moto, plaque, ezali likambo ya wewa te, ezali likambo ya moto, azali kosomba moto, ilifo, ala tisango plaque. Lika oyo, mokumbi ya moto, oyo tebengi wewa. Ye ilifo azala na trua kaspe. Kaspe na ye moko, na kaspe ndabatu na ye, oyo ye azali kukumba na ntukutuku na ye. Besi mayakulati sa wewa ba kaspe na abatulia na ye ameni, tukunika na ngunda ya kusala identification, ya nani nde azali kusala mufala ya moto. Sima ya identification, tukupesa ye karte oyo babengi, karte ya profession.
Nangambo ya ba wewa mpe, balaki ete, ya mbo ete le di ute kuka, bako zoba plaque d'immatriculation kasi, na eye etali ba kaske, ya ba ye bazali kokumba, batali si kobanga na bango na eye, etali bokono bwa COVID-19, ba mituni lolenge nini, bako sala mpo ete, bokono boye, bo panzana te, pamba te, ekoti moko, ekolatama epai ya bato ebele. Toyo kaba wewa.
Banda lelo, nazo luka mbonga kosomba plaque, me likamotali kaske ya pona bakilia vremande, ata bango moko, ata mokonzi moko, na moto tomemaka ba civilite. Tomemape bakonzi bagina pe ba operasyon, kene boye amoni ambutaja zui moto. Ese akolinga kaske, o mutu mutu alongoli, bapesa yala takuchango na mutu, kotoko mutu anazo toka.
Nangamwe bafanzi ya mboka, basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka, nantina ya kopekisa makama manso, makugiko hila na nzere ya batukutuku. Na suka ya mposo moleki, bawe ya batumbaki motuka ya moto moko nsima, na mukumbi taxi ya tukutuku moko kotuta ye moko motuka moye. Bakumbi taxi ya tukutuku basala kambala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzela ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na province ya Ituri, mingi mingi na ngumba Bunia, bana ebele ya mikeba ebaki mabitumba bazali komona pasi mingi. Mingi na kati na bango bazali lisusu na baboti te. Mpasi eye etindi bana baike na balabala pona kusenga ka mosolo na baliki nzela pona kuluka mosolo ya kubikela. Christina Bedito akitaki na balabala etuka Bunia pona kukutana na bango. Tolanda.
Batonzi na balabala pona kosenga bato mbongo pesanga 100 francs saidi ami na 200 francs bana mikie ko banda mibu misato kinozomi na mitano batonzi baike na balabala ya centre ville ya Bunia baike na kati na bango bamona ni kozala na zando liboso ya ba boutique ba restaurant pe mingi mingi na balabala ya minene ya ngumba Bunia pona koluka lisungi mingi na kati ya bana bae bazali na balabala basakoli ete bazali kosenga na mutu nyonso mote ya malamu embula matali elukela bango esika ya kofanda kotangisa bango eluka maloba mabango
tozali awa tolala kalibanda tonyoko makamingi soki letai kokesunga biso ekozala mwa bien
tozali awa tozolala na mibali esika moko tozali na ba maladi donc tozo vivre na pasi moyen kolia ezalte soki letai kokosunga biso
pona koluka koyeba nini penza esengeli kosalema topesaki maloba na Sylvie Musoki mokambi ya mama afya lisanga lieli bundelaka bosomi bwa elenge mwasi na Ituri asakoli ete bateyaka bana wana lolenge nini bakoki kobika
bana mike place na bango eza na kelasi me bazofanda na banzela bazola la na ba condition moko boye biso tozoleka na banzela wana ko sensibiliser bana wana ko ebisa bango ke place na bango eza na balabala
babi ebele zo sale mawana er moko chef na bango ko ebisa bango yo okoli ate apesi na nu condition moko boye
parmi les violences basées sur les gens il y a aussi aux exploitation économique ozana droit au accéder ne loko moko boye tamusu mutu moko boye ko yana biloko ko pesa bango mais ceux qui ont respecté ko signe chef ou tamusu chef ko pesa biloko ko liate wana ezana nu exploitation et abi oh il faut faire ça na nini ba anile yango mususu ezani ba entre bango nanu bazolingana okomona mwana muke fiete ya 12 yewana azawana na ba papa mikolo ba tubalekie na age bazolingae kaka antikati na bango epi mwana moko peto zalaki na yewana aye a expliquer biso azaka mwana muke alobi sexe na ye evimbaka yak abanga kake zalaka eloko ni apart ko vimba wana er moko ko banda ko bimisa ba busa wana nyoso zawana ezaba kozeka ndeto ebisaki mwana wana akende to referer na hopital ya leta akende azwa kisi ya ofele nzoto na ye ezala nango bien
nanga muna bango AFCD association de femmes au cœur du développement na monoko ya motali selongi na bango Christelle Alema esakoli ete ezwi mokano ya kosunga bana tukumisatu na motoba pona kelasi na bango pe balisungi ya ndenge na ndenge
au début on avait d'abord
na ebandeli tozwa ki bana zomi na mibale sima tozwi bana tukumotoba misusu kati na bango bazali na baboti na Bunia ba oyo bakoki kobatela bango nde bana misusu bazongi epai na baboti sikoyo tozali na bana tuku misatu na motoba na centre na bango kuna tozali kotangisa bango matea losango tolingi kolakisa na bana esengeli kosala mosala pona kubika malamu ba oyo ya mike tokokotisa bango na kelasi bakozonga na ndako soki bali biso tokotangisa bana peto kuluka ba misusu.
Nous voulons augmenter le nombre d'enfants.
Tosimba ete na ileko e ya bopemi ya bana kelasi, motango ya bana e bakisa milisusu makasi na balabala na ngumba Bunia. Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé a ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport,
Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino. Rendez-vous pour la Pepe Sibino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Lelo tozali mokolo mwa minei. Ezali mokolo moye bomo mesano tolanda kamana kababiso na kombo ya Munganga na sala nini. Lelo, Fatouma Kala la Limasi akoyamba pona biso docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS. Azali koyanola na mutuna moye pona nini circonscription tope mibali oyo bakata ezali moko ya lolenge ya komibatela na bokono bwa VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible mingi mingi epa ya bana mibali. Tolanda bango.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, esengili yo mona biso Munganga.
Ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention ezamo mingi. Ya munene otoyebi kuutilize capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité ango pe zala na bato boyebani makila kosali ba test mususu ezali kuzwa bazongso makila pamba pamba te ifo basa la kontrol la makila wana pe mususu kobanga babiloko izokisaka kosangisa biloko izokisaka ndakisa lokola gilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto botamaka mususu. C'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobingi na lopoto gland yango ezalaka ezipama. Pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye lo poso oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo ake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati po ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingo bake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait que ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepuce balongola ye yango mutu na ye ya mobali g clan na ye e koma na loposo ya makasi luka loposo ya nzoto nyoso tunenge zalaka esika oyo membrane ezalaki ko zipa loposo pe nango pesa sikoyo eye pe makasi e se keratinize en quelque sorte e komi dur e diminue plus de 50% possibilité ya virus ekota et le moli perisu pe présence ya ba lymphocyte T4 obosanga te ke tango ba belge ba yaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible izaye ko sanga le mususu boyo omona e bloquer nzoto mwana mobali et il faut intervention quoi Israël pendant que ça la bato passe mingi yangwana à l'époque coloniale bazoka décision ya kukata ba congolais nyoso tout pelopiste na bango po par manque d'hygiène ba infection kota facilement na pochuan alors donc ceux qui bakati le poissonné yé makasi na ba infection mosu se komi difficile po ekota mais lingi ko lobate ke ekokota lisusu te non po etika li possibilité mibale ya liboso esika masube za kobima bidusse za limuke microbe kokipe virus kokipe kokote la na place one contrairement ina moto yo bakatate ye azaka na libusu te mazana loposo mutu na di surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que ce qui moi si azako bimisa mai malamute pendant par rapport sexuel, ce qui ba poil ezako kota na kati et kokipe kozokisaye malgré que bakati ye akokozana ba lésion kokikozala ko pesa possibilité que microbe ekota bakisa pe risusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis po syphilis c'est izokisa kabanini pota yango pe ko permettre pe mok nini microbe sida ekota na nzoto donc ce qui mwana mobali bakati ye crépusme ye ba longoli ye mosutu azana 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. O etikali ezali lié sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na plasma suba e bimaka.
Matondo mingi docteur Bernard Bossi ki na ndenge opesi précision na pamba te na RDC mobimba to ebi ki bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale.
Exactement. Exactement. Yango wana tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour ko empêcher contact wana pe naza ko lobami na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. OK? Donc ko utiliser préservatif ya mibale et sengeli tango yolobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo c'est-à-dire basala yo test de dépistage ce qui yo zana VIH te ce qui pe mbolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te wana bokoki kosangana sans préservatif mais attention il faut que bozana na fidélité pour okay. Yo bate que soko sali test ozana yango te ozalaka na Antoine ozalaka na Paul ozalaka tope na Michel oyoye bindere Michel na banani ba tambola kate osalaki test lolo négatif lobi okune ko positif pour etamboli ya bato mosusu ozako contrôler yango te et pe nini mosusu basi basengeli pe kotika bitia kia na nzoto na bango pour bitia tia o mosusu bango basayelaka e diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec à cause de qui s'amobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Père. Merci, Mini Maman.
bongo Fatouma Kalala alimasi o yambaki pona biso docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national adjoint na PNMLS. Tokomi na suka ya masolo na biso ya butu ya lelo. Tokuta na bino lususu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basa na biso isusu. Boko kipe kolanda basa na biso isusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com topé na page na biso Facebook voalingala. Basa na biso ya lelo epesamela kibino na lisungi ya Edi Isango. Fatouma Kalala alimasi azala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Murunga tutumbeli bino butu elamu. Butika la malamu.